Twattaj bajna, Jasmin Saliba finke ma stelle miksuk nil-awkom għal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-program For In Depth. Program li fih nanalizzaw dak li jkun jtiġi fix-xena internazzjonali, nagħtu ħarsa lejn l-iktar erba' stejjer prinċipali li kollna qed jiddominaw ix-xena internazzjonali, nippruvaw naraw x'ġara bħala fatti, però aktar minn hekk ukoll nħarsu ftit ilin mill-aħbar u naraw l-isfond li fih tkun ġrat.
Udo tajba, ġizment, l-udo tajba koll l-semija kolla li għet jismawna, naħseb l-ewel story li tamin nabdu fuqa anka li xkellna sviluppi s-sejt riċenti, hija li dwar l-Ukrajina. Jider li wara mtilaqqa 17 sija ta' diskussjonijiet intlaħaq formata f'tejjim għal waqfien mill-ġlied. F'tejjim li kien milħuq bejn il-Ġermanja, Franza, kif ukoll ir-Russja. Ftajim li suppost għandi wasal biex bil-mod il-mod dejjem jekk il-ftajim jinżamu, ftajim iseħ u xoll li jem pjanati b'għajsir juffri ċerta stabilita lil dan il-pajis. Wieħed mill-karattri prinċipali, mill-atturi prinċipali kien bladu bita xejn Putin. Putin li għal ħafna drabi kien stess li ċaħad sa ċertu punt l-involviment ta' Russja f'dan il-konflitt. Ma nafx wieħed jista' jiġbor minnu fir-realtà jekk allura kien xemm jew le l-involvent tar-Russja f'dan il-konflitt ġiela darba kien parti HP qatura ewlieni fil-deċiżjoni kull hemm appuntu waqfien mill-ġlied.
Fil-fatt tajb li ngħidu l-programm jiġi rekordjat il-ħamis qed nitkellmu propju waqt l-aħbar qed issir. Li kien interessanti kien għalija l-aspett illi kien Putin illi ħareġ iddikjara li hemm waqfin mill-ġlied u li ġi konfermat li fil-prinċipju kien hemm waqfin mill-ġlied kemm minn Merkel kif ukoll minn Holland. Però Merkel żiedet tgħid u Holland żiedu jgħid l-aspett l-elementi Ewropej żiedu magħha l-istorja li isma' intlaħaq il-ftehim li jidħol fis-seħħ proprju l-ħadd 15 ta' frar, però fl-istess ħin għandek ukoll il-bil illi fadal ħafna xi jsir sakemm il-ftehim jidħol fis-seħħ. L-iktar aspett importanti huwa fejn qiegħed jingħad illi ser jiġu mneħħija l-armi, jiġifieri l-armi
heavy weapons dawn it-terminu.
Ekku, però kif qed inti jiena r-rimarka li għamilt issir illum u ssir anka fil-kuntest ta' ftehim ieħor ta' min jgħid, illi kellna ftehim ieħor ta' waqfin mill-ġlied illi kien intlaħaq f'Settembru ukoll f'Minsk, illi kien ftehim din id-darba bejn l-Ukrajina u r-ribelli illi huma pro-Russja. Din id-darba il-ftehim huwa hemm ir-Russja involuta fih.
Involvement dirett eżatt.
U għandek l-Ġermanja u l-Franza. Jiena anka nidħol ftit f'isfond storiku kien hemm taħdidiet fi Munich qabel kien hemm dawn it-taħdidiet. Ukoll fakruni f'mument ikra għad-dinja fi żmien qabel l-ewwel gwerra, t-tieni gwerra din hija. Illi wkoll kien hemm taħdidiet f'Munich, dak iż-żmien imbagħad il-Ġermanja għamlet fattija. Din id-darba jidher li kellek l-involviment ta' Franza u l-involviment tal-Ġermanja b'mod attiv. U bil-mod il-mod kien hemm anka ċertu narrativa, ċertu retorika illi kien ġejja minnaħa tal-Istati Uniti, illi madankollu l-Istati Uniti l-iktar li għandha problemi, qed tara bħala problemi maġġura hija l-kwistjoni illi hemm tal-Islamic State, però dik kanet fiha aktar tard. Però fejn tidħol il-kwistjoni tal-Ukrajina u fejn tidħol il-kwistjoni tal-Russja, għalija kif jgħid l-Ingliż conspicuous by absence huwa ir-Renju Unit. Illi ma nafx x'irwol seta' kellu, jekk kellu x'wol jew jekk għaliex li jkollu rwol, u qed ngħid hekk għaliex ovvjament dan li jittieħed f'kuntest elettorali li għandha l-Ingilterra.
Mhux probabbli hija mhux ngħid garanzija dik ir-raġuni probabbli għaxejn il-kwistjonijiet interni, kwistjonijiet elettorali bħalissa huma predominanti ħafna iktar fejn jidħol ir-Renju Unit minn daw forsi sa ċertu punt li huma affarijiet barranin. Għandek l-issue li ratat sa ċertu punt ma' affarijiet barranin li faqgħet dwar il-Swiss Leaks li jider laqta tsew lil-kamp konservativ Ingliż, jiġifieri biex hemmhekk l-attenzjoni x'aktarx iktar midfuha fuq dak li hija l-logħba interna milli dik li hija l-logħba esterna ħansiħulek.
Ta' min jgħid li dawn it-taħdidiet kienu qegħdin jiġu konsidrati bħala l-aħħar ċans possibbli biex jiġifittimu l-konflitt bejn Kiev bejn l-Ukrajina u separatisti li huma appoġġati mir-Russja. Il-ftehim li semmejna aktar kmini dak tal-5 ta' Settembru kien naqqas ħafna l-ġlied, però ma tantx dam, kien wieħed fraġli ħafna. Tant li ta' min ngħidu li minn April tas-sena l-oħra sal-lum l-ammont ta' mejta huwa ta' 5,400 persuna. Ġib jekk nakkonsidraw il-5,400 persuna li mitu għaw. Għandek l-ammont ta' Sirjani li mitu fil-konflitt ta' Sirja. L-ammont ta' nies li qed imutu fil-konflitti tal-Islamic State, x'qiegħed jiġri l-Libja, eċetera, eċetera. Qed nitkellmu fuq numri enormi. U allura wieħed irid iħares lejn dan l-aspett u ta' min jgħid l-unika differenza prinċipali li jista' jkun hemm bejn dan il-ftehim li ntaħaq issa u il-ftehim li kien hemm f'Settembru hija l-irtirar ta' l-armi. Però kemm tista' tafdaħ il-Putin?
Diki, fir-realtà, issa kollox se jiddependi minn personalità ta' Putin. Li personalità sa ċert punt erratika l-aħħar fil-fatt anke ċerti kummenti li wieħed se jaqra fuq dan l-istejri appuntu dik. Kemm fir-realtà se ddum din il-tregwa ħalkien sa kemm għajdum ma jerġa' jibdielu Putin u dak li tkellimna fuqu jisfaxxa fix-xejn.
Ekku.
Għu kont semmejt semmejt ukoll l-imwiet li kellna. U fakkarni ukoll f'kumment li konna minna f'programm ta' qabel dan meta tkellimna ukoll dwar il-ġenoċidju u l-ikraħ ta' Auschwitz u qed nisma'. Jekk jistax ikun li qed naraw xi ħaġa simili. Bid-differenza tkun maqsuma f'biċċi żgħar ġejjin postijiet differenti. Sfortunatament jidher li dan huwa l-każ.
U qed irid iqis ukoll u ħares lejn dan il-ftehim anke fis-sfond ekonomiku. L-ekonomija russa d-dejja minn periodu fejn inġibet għal-kubtea minħabba li kellek l-ewwel tip ta' sanzjonijiet li imponiet l-Ewropa u l-Istati Uniti kienu diretti lejn l-ekonomija, diretti lejn l-ekonomija, però ta' minijiet lejn in-nies li huma qrib ta' Putin. U l-allura jiffinanzaw, ġifieri jista' jkun il-din b'xi mod affettwat batiet l-Ewropa. Ta' minijiet minħabba s-sanzjonijiet, ġifieri kellek pajjiżi il-trading partner prinċipali tagħhom hija Russja għall-export, kellhom sofrew element ta' daqqiet ekonomiċi fosthom il-Polonja fejn kienet il-partner prinċipali tagħha parti l-Ġermanja fejn tidħol il-prodott agrikolu, però issa wieħed irid iħarf għad l-ekonomija tant hija importanti għal Putin illi fil- diskors li kien qed isir qabel in-negozjati, intqal illi u ma jistax jagħti assigurazzjoni dwar is-sigurtà tal-fruntiera bejn ir-Russja u l-Ukrajina kemm il-darba il-gvern ta' l-Ukrajina ma jirtirax il-blokkejt ekonomiku illi għamel fuq l-artijiet illi huma tas-separatisti. Wieħed jara issa kif ser tiżvolġi din l-istorja. L-ewwel mitjum tal-Kummissjoni Juncker huwa tieni suġġett li se nittrattaw f'din l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Foreign Debt. Juncker, li ha l-ħatra tiegħu bħala kummissarju tal-Unjoni Ewropea wara l-elezzjonijiet li saru fil-25 ta' Mejju tas-sena li għaddiet u illi fil-sfond minn fejn ħarġet l-Ewropa u l-fejn titmur u b'dak kollu li qed jiġri madwarha b'mod partikolari dak li qed jiġri fil-vant tagħha dak li qed jiġri fl-Ukrajina, ingħatabu għall-ħidma mill-ewwel ta' Novembru. Mill-ewwel ta' Novembru sal ftit tal-ġranet ilu għaddew mitjum illi forsi anke tistenni dawn il-mitjum mill-kuntest ta' politika fra drabi jiġu analizzati b'ċertu mod biex għax ikun ħajn dbat ċertu messaġġ. Għaliex dil-enfasi fuq mitjum, leġislatura hija twal mill-mitjum.
Fil-realtà, ħafna drabi hemm juża bħala sinjal ta' dik li se tkun il-ħidma appunt fil-kumplement tal-leġislatura. L-ewwel mitjum jagħtu jew inqas jingħad li jagħtu ħil ċarta dik li se tkun il-ħidma fi żmien li ġej. Suppost wieħed minnhom jieħu ċerta sinjali allura dak wieħed jista' jistenna bħala impetus tal-ħidma huwa anke bħala riżultati. Jekk wieħed jara dawn il-mitjum kienu karatterizzati. U għallura x-se jkun għet influenza, puntu, x-influenza daw il-mitjum se jkun għet influenza, primarjament hija krizi ekonomika, li minkejja li kellek ċertu element ta' tkabbir f'dik li ekonomija madwar l-Ewropa, għada waħda kajmana ħafna, għada waħda li qed bagħti biex tirranka, u bla dubju ta' xejn allura ċerta ħidma li ssir hija appuntu f'dak il-qasam. Fil-fatt, wieħed mill-10 prioritajiet li jkun qed jagħti l-Kummissjoni hija appuntu dik il-bżonn li jizdidu aktar l-attività ekonomika, jizdidu x-xogħol, growth and jobs, bażikament.
Ekku, fatti hija punt interessanti, inti semmejt il-priorità, hija waħda minn 10 prioritajiet, u din il-Kummissjoni, il-Kummissjoni Juncker, differenza minn kummissjonijiet preċedenti, mhux qed ngħid li ma kellix pjanijiet il-Kummissjoni preċedenti, però dak kien hemm patt ta' x'ser ikun il-pjan qabel ġiet eletta. Issa orajt ma kienx hemm il-ħatra per se tal-kummissarji l-oħra, però il-Presidenza tal-Kummissjoni kienet marbuta intrinsikament għall-ewwel darba mar-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U għandek allura kummissjoni maħduma fuq 10 prioritajiet. Inti semmejt l-ewwel priorità assoluta kienet dik illi hija marbuta ma' tkabbir ta' l-ekonomija, l-investiment u anka l-impjiegi u kifett inti diġi fl-isfond ta' kriżi, però fl-ewwel mitjum il-Kummissjoni Juncker kella wkoll messaġġ elettorali li ma kienx marbut magħha, ma kellek il-messaġġ elettorali Greek illi anke hemmhekk il-poplu wassal messaġġ il-poplu Greek illi xeba isofri bl-austerità. U ta' min jgħid illi mingħajr ma nidħlu fl-isfond tat-taħdidiet li qegħdin isiru bħalissa bejn Greċja u t-trojka kollha biex jiġu deċiż kif ser tiġi solvuta l-kwistjoni tad-dejn. Waħda mill-prioritajiet prinċipali wkoll tal-Kummissjoni Juncker fid-diskussjonijiet illi kienet qiegħda tippreżenta lill-poplu hija illi tqarreb l-Ewropa lejn iċ-ċittadini u tagħti fiduċja lill-Unjoni Ewropea mill-ġdid. Jiġifieri
fil-fatt interrompik hawnhekk. Kumment li kien għamel Juncker kien appuntu isma' dan huwa l-aħħar ċans li għandna. Mażina li se nitilfu mill-ġdid il-fiduċja tal-poplu Ewropew. Allura l-proġett għandu problema.
Fil-fatt aħna l-Maltin xi kultant isbuha diffiċli biex nipperċepixxu din ir-realtà ta' titla fil-fiduċja fl-Ewropa, għaliex stħarriċ wara l-ieħor tal-opinjoni pubblika kif isir mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Eurobarometer juri li l-Maltin jafu x'qed jiġri fl-Ewropa, jifhmu l-identità Ewropea, hemm elementi li forsi jridu aħjar, però overall għandhom element ta' fiduċa fl-istituzzjonijiet Ewropej. Din mhijiex neċessarjament ir-realtà f'pajjiżi oħra ta' l-Unjoni Ewropea u tant u hekk li jekk wieħed bħalna tnejn analizza riżultati politiċi lin minn rebaħ, imma għaliex rebaħ partit u mhux ieħor, janalizza li dan is-sentiment ta' nazzjonaliżmu qiegħed kull ma jmur ikompli jikber. U allura wkoll qiegħed jinfluwenza ċertu riżultati elettorali. Mhux illum, mhux il-bira, imma ilu snejn bil-mod il-mod jinbera. Però, ovvjament, il-Kummissjoni Ewropea kif qed jipproġetta, hija tiddireġija. Juncker hija impenjata b'numru ta' miżuri illi tħares u taħdem b'mod dirett lejn dan l-aspett. X'laqtek bħala azzjonijiet illi l-aktar kien hemm anka fid-dawl ta' dan l-ewwel aspett ta' tkabbir ekonomiku illi isma apparti x'hemm proġettat u x'apparti x'hemm illi mistenni jsir. Illi fil-fatt hija tisir. Jiena għalija kien hemm żewġ aspetti. Jekk kellek l-aspett tal 315 billion euro ta' investment. U li dan naħseb huwa fih innifsu sinifikanti. U t-tieni nett huwa deċiżjoni ma teħdiġ mill-Kummissjoni Ewropea ma ddieħlet mill-istituzzjonijiet Ewropej. Il-quantitative easing illi tħabbar mill-ECB.
Fir-realtà huma nerġgħu nduru għal dik li hija l-priorità prinċipali. huma miżuri intizi biex miġri tixpronaw tkabbir ekonomiku. Inti semmejt l-element nazzjonaliżmu, l-element estrem xi ċertu punt. Da kollu ġej, jew primarjament ġej minn raġun waħda, meta inti għandek il-popolazzjoni li qiegħda tħoss libes ta' ekonomija batuta, qiegħda tħoss li tiffaċċja innuqqas ta' xogħol, nuqqas ta' impjiegi, nuqqas ta' saħħa finanzjarja tagħha, mingħajr ma trid tipprova tara ossib ir-raġuni għalfejn. Ħafna drabi jiġu single doubt dak li huma easy targets għandi ekonomika. Allora l-kwistjoni tal-immigrazzjoni huwa fejt bħal dawn. U hemm jiffomenta dan l-element ta' nazzjonaliżmu. L-unika mezz kif da telbu hija biex billi l-elettorat, l-poplu ta' pajjiżi differenti, ittieħ iċ-ċans li jerġa' jsib dik l-istabilità ekonomika. Allura il 315 il-biljun f'investiment. Sejjajna appuntu biex jixpruna u jċaqlaq minn ġdid l-ekonomija. Il-quantitative easing sejjajn jew huwa intenzjonal biex jgħin il-pajjiżi differenti joħorġu mill-afsa ta' djun żejda deficit f'sin u allura jixprunaw minn ġdid tkabbir ekonomiku. Waħda qed torbot mal-oħra narajn.
Jiena naħseb illi apparti dawn il-priorità waħda mill-ikbar sfidi biex ngħidu li se jkollha l-Unjoni Ewropea f'dan kollu wkoll hija r-rwol tagħha internazzjonali. Naqraw fuq situazzjonijiet fejn l-Ewropa ma toqgħod attenta li ma tispiċċax irrelevanti fil-dak li jiġri fix-xena internazzjonali, ġieli ddiskutejna hawnhekk min għandu jkun the international police, jisu jekk ma taħux azzjoni l-Istati Uniti, dak li jkun joqgħod lura. U naħseb illi l-Ukraina kienet waħda mill-fatturi illi fejn l-Unjoni Ewropea kellha rwol attiv, ħadilha ħafna mill-enerġija. Ħadilha ħafna mill-attenzjoni tagħha fuq il-punt però ma tistax tinjora għaliex it's backdoor. Ġifieri
żbekja
fuq l-adba tal-Ewropa u allura issa wieħed irid jara x'ser ikunu l-punti li jmiss tal-ħidma anke f'dan l-aspett partikolari fejn l-Ewropa ikollha rwol aktar attiv u sinifikanti u relevanti bħala attur globali. Meta ftit tal-ġranet ilu diskutejna, ftit tal-ġemat ilu diskutejna l-State of the Union speech, b'mod ta' għal-President Amerikan Obama, bħal osservazzjoni on the side biex ngħidu hekk, ma kienx l-attenzjoni tad-diskors u tal-analiżi tagħna, għamilna referenza b'mod partikolari għal-referenzi li għamel Obama fuq politika internazzjonali. U fl-analiżi tagħna għedna illi isma' forsi għax wasalna f'lejn it-tmiem tat-tieni term u allura m'għandux elezzjoni oħra. Jista' jkun illi l-politika internazzjonali ser tieħu priorità f'din l-aħħar fażi tal-Presidenza Amerikana. Naħseb li kellna raġun.
Sissa hekk jidher inqas, sissa jidher li Obama qed jagħtina aktar attenzjoni lil dik li hija politika barranija u qed jibdi jagħmel anke aktar ħoss f'dak li huwa politika barranija b'mod interni ma ħoss sens qed jitkellem iktar anke internament fl-Amerika. Xi ħaġa reċenti li kellna kien appuntu il-ħsieb jew l-imbottatura li donnu Obama jixtieq jagħti fejn tidħol il-ġlieda kontra l-Istat Iżlamiku. Obama jidher li intenzjonat waqt jipprova jmur għand il-Kungress biex jingħata l-fakultà u s-saħħa li jintervjeni b'mod militari.
Fil-fatt, kważi eternità. Qed nitkellmu però f'Mejju tal-2013, mhux dan sekil bot, il-President Obama kien għamel dikjerazzjoni illi il-kor tal-Al-Qaeda waslet biex tiġi fit-tmiema u allura din il-gwerra għandha tiġi fit-tmiema għax hekk għand bżonn li tagħmel id-demokrazija, però apparti minn hekk ukoll ta' min ngħidu illi Obama kien ġie elett fl-isfond ta' dwejja mill-poplu Amerikan li kien involut fi konflitti bħal ma kienu l-Iraq u l-Afganistan. Issa però, propju fil-11 ta' frar, għamel talba speċifika biex l-Istati Uniti tkun testa tuża l-forza militari dejduru Authorization for the Use of Military Force. Il-permezz tagħha ikun wieħed limitat, pero illi tkun tifoka specifikament fuq il-ġlida kontra l-Istat Islamiku u l-alleati tal-Istat Islamiku. Din il-authorization, l-autorizzazzjoni li qed jitlab Obama, tinkludi wkoll l-użu ta' soldati propju fuq il-front tal-gwerra. Ta' min jgħid.
Boots on the ground.
Ekku. U ta' min jgħid li Obama mel dikjarazzjoni biex ngħidu hekk jagħti wens l-min għandu dan is-sentiment ta' antagonizmu kontra l-gwerra. Fejn qal jiena konvint li l-Istati Uniti ma tistax terġa' lura f'konflitt ieħor fit-tul fil-vant nofsani. Madankollu qed jitlob dan din l-awtorizzazzjoni biex ikollu l-flessibilità biex jekk ikollu bżonn jibgħat forzi speċjali ikun jista' jagħmilha. Jiġri mhux qed jgħid jien ser inkun attiv. Jiġri anke hawnhekk m'għandekx l-element ta' cowboy ha illi kien juża George W. Bush, però għandek element iktar kaut. Dan huwa sentiment relatat mal-opinjoni pubblika jew mar-realtà li qed jiffaċċja fil-Kungress u s-Senat.
F'realtà naħseb huwa bilanċ ta' tnejn li qed jipprova jagħmel dan huwa jibbilanċja bejn it-talbiet li qed jiffaċċja mod partikolari mis-Senat. Għax inti għandek min huma ċerta partijiet l-aspett demokratiku. Fejn titolbu isma' ejja nkunu ċari fej u għaxix ħanamlu jekk nagħmlu dan l-intervent, ejja naraw jekk se marru perjodu determinati jekk se ħarsu lejn obiettivi ċari. Il-banda l-oħra għandek l-aspett Repubblika fejn qed jitlob għal xi ħaġa iktar comprehensive. Qed jara isma' awtorizzazzjoni għall-intervent militari li jkun wiesa, robust li jagħti ċerta riżultati. Obama qed jipprovi jibbilanċi daw it-talbiet. Allura qed jisma' għandna nagħmlu nikkonsidraw li nagħmlu intervent, però m'għandux ikun wieħed dejjem, wieħed fit-tul. Qed jipprova fl-istess ħin jolqot u jibbilanċi żewġ naħat.
Fil-fatt dan huwa wkoll rifless fl-opinjoni tiegħi fil-mod kif qed jintużaw ċertu klim li huma differenti milli kien jintuża fit-talba li kien għamel il-President Bush meta mvada l-Iraq fost l-oħrajn illi per eżempju, minn flok it-term Enduring Offensive Ground Combat Operations, hawnhekk għandek limited ground operations alongside local allies. Jiġifieri hawnhekk qegħdin naraw mhux konfrontazzjoni imma iżda sħubija fil-ġlieda illi hemm. U qed irid jara din il-flessibilità attwalment x'ser tkun qiegħda twassal. L-aħra ħbar li ser nitrattaw hija marbuta ftit ma' l-Islamic State għaliex l-Islamic State il-bennina tiegħu kienet is-Sirja u r-rebus li hemm fis-Sirja fil-konflitt, però għax anke nortu ftit ma' l-istorja ta' qabel il-pożizzjoni tat-Turkija. It-Turkija li għandha sfond storiku ta' relazzjoni ma' Sirja, għandek l-issju tal-Kurdi, għandek numru ta' aspetti u allura wkoll magħha għandek il-kwistjoni ta' isma' it-Turkija li kienet alleat fil-passat fil-ġlidiet li kien hemm fir-reġjun tal-Vant Nofsani u fil-Golf x'wol ser ikollha. U kien hemm kritika fil-passat li t-Turkija qisha bilkemm mhux qed tieħu pożizzjoni favur is-Sirja, jien ngħidu qed taħsel idea sa ċertu punt, però issa it-Turkija x'wol se tieħu fil-kuntest tal-istrateġija tagħha fir-relazzjoni li ser ikollha mas-Sirja u kif ser timpatta allura dan kollu din id-deċiżjoni l-azzjoni li tista' tittieħed f'dan il-pajjiż li għadu mifni bil-konflitt.
Fil-fatt Turkija kien hemm perjodu fejn kif tajjeb inti kienet issa kważi sostni r-reġim ta' Assad, sostni l-gvern li kellek hemmhekk għal raġunijiet interni tagħha ngħid jien, deċidiet f'daqqa waħda jew wara ċertu żmien tibda l-istant kompletament. Inqadet ma talbiet oħra anka b'mod internazzjonali biex Assad jitla f'postu biex jidħol element ta' demokrazija ġewwa Sirja biex il-ġlied li hemm bħalissa jieqaf. Jista' jkun li dan ġejjin minn biżgħat appuntu li jista' jieħu futħol aktar qawwi il-Muslim Brotherhood, l-ISIS u għallur għattara ċertu għan ta' t-dida man dak il-lat.
Fil-fatt ta' minjiet illi wahda mill-deċizjoniet illi kienem f'takru settembru tal-2011 il-Turkija kienet qed tagħmel sejħa għall-intervent internazzjonali fis-Sirja appoġġjat il-kolqin ta' buffer zone u no-fly zone fid-żona, però ovvjament issa ir-realtajiet li għandek f'dan ir-reġjun anka l-mod kif ġraw ċerti affarijiet fl-Eġittu u x'ġara minn Mubarak għandhom kollha b'xi mod qed jinfattaw, però li interessanti f'din l-istorja Stanley hija illi xi kultant u forsi ma nafx jekk hux failure da għal lekk imsejjaħ punent illi inħarsu lejn l-affarijiet forsi bil-kejl ta' kif konna nkejlu fil-passat u kif nkejlu l-lum, il-vant u l-punent, l-alleati u d-dinja arbija, ecc. Ecc. Però fil-kuntest ta' dawn il-konflitti f'dan ir-reġjuni, hemm sfond storiku illi iri dejjem jitqies anka fil-kuntest ta' l-sfond storiku intern ta' pajjiż. Dan il-kas partikolari, il-kwestjoni tal-Kurdi, il-relazzjoni tal-Kurdi mal-Iraq, u il-rwol tal-Iraq, u il-Mużulmani li hemm involuti fl-Istat Iżlamiku, għara l-kumplessità ta' din il-kobba, illi allura issa ser twassal biex wieħed jara x'ser ikun il-relazzjoni il-ġdida, il-mod kif ser jinteraġixxi il-Gvern Tork, illi mandux neċessarjament l-appoġġ tal-poplu kollu f'dan kollu, allura anke hawnhekk l-isfond politiku intern jista' b'xi mod jaffettwa id-deċiżjonijiet illi sejrin jittieħdu. Dik il-ħarsa lejn dawn l-erba' aħbarijiet niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm For In Depth, jiena flimkien ma' Stanley nsellmulkom u nawguralkom il-komplement tal-jum it-tajjeb.